Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, Markéta Rachmanová vás zdraví od mikrofonu. Začíná ovšem, na toho dnešního hosta jsem se opravdu těšila, protože jsem měla představu, že si navodíme takovou hezkou vánoční pohádkovou atmosféru s pohádkovým režisérem a ve světle těch včerejších událostí na Filozofické fakultě. To bude možná malinko těžší, ale pokusíme se o to i tak. Karel Janák, vítejte v Rádiu Prostor, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Vy jste pro mě nejusměvavější režisér. Já kdykoliv si zadám do Google vaše jméno, vyběhne mě fotka, kde se opravdu jako tak hezky upřímně smějete. To máte od dětství?
Je to, já nevím, já si úplně nepamatuju, jak jsem na tom byl jako dítě, ale tak jako já se bavím rád, no, proto taky točím komedie a filmy, které jsou vtipný.
S tím se člověk asi musí narodit, s touhletou pozitivní energií, která z vás nějakým způsobem prostě vyzařuje. Funguje to i na place?
Jo.
Vždycky?
No, vždycky, to je potíž, no. Ono samozřejmě, režisér je takový stmelovací element, že většinou každý film vždycky potřebuje krásný třeba obrázky, o co se stará kameraman, kdo je odborník, nebo kostýmy, jako kostýmní návrhář, hudbu a všechny tady ty profese. A režisér vlastně neumí nic, nebo musí tomu všemu tak nějak rozumět. Ale jeho úkolem je to stmelovat a vlastně řídit jednotnou cestou, aby si každý nedělal to svoje. No a ve chvíli, kdy bych se hroutil, nebo kdybych byl protivný ty lidi by taky z toho byli nervózní a těžko bych pak mohl dělat komedii, aby lidi se cítili u toho sledování filmu dobře. Takže i můj úkol je předávat tu dobrou náladu jako všem těm lidem, kteří na tom pracují. Ale samozřejmě u každého natáčení jsou stresy, něco se nestíhá a tak. A když se tam objeví někdo, kdo vlastně třeba i záměrně nebo svojí hloupostí způsobuje to, že se ten film nestíhá natočit nebo že se něco pokazí a tak, tak je pro mě těžký jako udržet pozitivní náladu. Ale je pravda, že abych vysloveně jako se rozčílil a byl nepříjemný, tak to se mi stalo během jako mý kariéry, tak já nevím, že bych to spočítal na prstech jedné ruky.
Tak to je hezký. Karel Janák na místě, Markéta Rachmanová, taky začínáme.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, Karel Janák, režisér, který má na svém kontě údajně nejvíc vánočních pohádek. Prý jste takovým pohádkovým rekordmanem. Jak se to tak stane? Čím to je? Byl jste jako dítě už jako fakt na tom i závislej na těch pohádkách?
No to jo. To já jsem se hrozně rád díval na pohádky v televizi a chodil jsem i do kina. Tak a prostě pro mě vlastně to vysílání pro děti bylo jako vždycky strašně zajímavý, takže jo, mám k tomu blízko, ale jako stalo se to vlastně už během mýho studia na filmové fakultě, na FAMU, kdy jsem prostě byl oslovený Českou televizí, redakcí pro děti a mládež, jestli bych jim natočil nějaký dětský film. A já jsem v té době asi jsem točil takový jako školní cvičení, který trošku inklinovali ne úplně k dětský tvorbě, ale že třeba můj absolventák byl o náctiletech, který prostě si jdou vyzkoušet feromon na koupaliště. A jako Český televizi jsem jim přišel jako zajímavý pro tenhle druh tvorby, takže jsem dostal nabídku, abych jim napsal a natočil dětský film, což byli Vetřelci v Kolorádu. No a ten film se tak jako líbil a docela vyhrál i nějaký ceny na festivalech v Německu a v Čechách. Takže mě oslovili s dalším filmem, jestli bych zase nenatočil pro děti, a já jsem byl jako úplně vyděšený z toho, že bych měl zase točit s dětma, protože ono, ta režie je trošku o něčem jiným. No. Ty děti potřebují spíš, abyste si s nima hráli, aby prostě je to bavilo, a protože ty natáčení jsou dlouhý a trvá to prostě několik týdnů.
A potom taky objevit tu správnou dětskou hereckou hvězdu, jako není asi jen tak, ne?
No to samozřejmě, to jako ještě blbý, že na to potřebujete mít čas, abyste zjistili, kde, jaký ty herci dětský jsou. A když jsou ty kamerové zkoušky a všechno, třeba to trvá půl hodiny na každýho, tak nemáte šanci odhalit, že to dítě je třeba trochu hyperaktivní.
Jasně.
Nebo se mi stalo, že třeba jsme dělali casting v uzavřeném prostoru a jeden kluk jako vyhrál, jako že byl nejlepší, ale pak jsme zjistili během natáčení, který bylo v létě venku, že je světlo plachej, takže prostě pořád mrkal a nebyl schopný se soustředit na to hraní. A prostě nebo jeden kluk zase strašně šikovnej mi pořád zalízal pod postel a schovával se tam a nechtěl hrát. No prostě je to těžký s těma dětma, když to nejsou osvědčený herci jako profesionálové, s nima nějak pracovat. No a já právě jako můj zážitek z Vetřelců v Kolorádu z toho natáčení filmu byl, že jsem furt ty děti nějak se snažil napomínat a rozptilovat o to. Oni si furt hráli s trávou. Pořád prostě jí trhali, hňoucali a neposlouchali, co jim říkám. A prostě, jako když jsem dostal nabídku na další dětský film, tak ta představa, že zase budu se snažit, ať ty děti si nehrajou s trávou, ať si hrajou se mnou. No to bylo hrozný, takže jsem vymyslel, že natočím něco pro tu mládež, když to bylo pro děti a mládež. A vlastně takhle vznikli snowboardiáci. No a tím, jak jsem s tou redakcí spolupracoval, tak vlastně to byl už jenom krok k těm pohádkám. A já ty pohádky mám strašně rád a navíc je tam, já jsem hrozně hravý člověk vlastně. Pro mě je to vždycky takový jako hráci, dostanete k dispozici jako herce, kostýmy, hrady nebo nějaký příběh a teď si to tak skládáte a tvoříte. No a na těch pohádkách je to jako největší prostor k tomu si hrát. Takže vlastně pro mě ty pohádky byly super a díky tomu, že se lidem ty pohádky ode mě líbí a líbily se i v české televizi, tak jsem vlastně opakovaně dostával prostor ty vánoční pohádky točit.
Jak vlastně vypadá ten proces té vánoční pohádky? Je to tak, že Česká televize v uvozovkách vypíše nějaký výběrový řízení na vánoční štědrovečerní pohádku? Anebo vy už předem víte, že jste ten oslovený režisér, který má v uvozovkách nějaký kontrakt na to, aby vlastně jako točil do Foroty?
No, tam to začíná u scénáristů, který vlastně posílají do České televize každý rok jako spousty námětů na vánoční pohádky. A vlastně Barbara Johnson, což je jako šéf dramaturg toho Dčka, nebo tady redakce pro děti, tak spolu se svými dalšími dramaturgy vybírá ten nejlepší vánoční příběh, který pak by poslali jako do dalšího vývoje. No a když ten námět vyberou, tak osloví scénáristu, aby na tom začal pracovat ve spolupráci s nima. A když jim přijde, že bych se k tomu hodil, tak osloví i mě. A vlastně už v tu chvíli já se tak zapojuju do toho procesu, že dávám nějaký režijní připomínky. Já taky trošku fušuju do scénaristiky, že mě to jako baví a mám pocit, že tomu rozumím.
Tak v podstatě snowboardiáky jste napsal vy, ne?
Ano.
To je váš scénář.
No,
takže máte nějakou referenci.
Jo, tak snowboardiáky jsem napsal, pak jsem napsal o Vánoční hvězdě.
Ano.
To byla vlastně jedna jediná pohádka, který jsem opravdu napsal scénář, jako akorát jsem ještě jako vlastně to nebyl úplně původně můj námět, to byl námět pana Čundrleho, který napsal pohádku o hvězdičce, která spadla na zem, ale byl úplně o něčem jiným. Bylo to takový jako jednodušší, kde vlastně šlo o to, že když někdo byl v přítomnosti té hvězdičky, tak se mu rozsvítilo a hlavní hrdina byl takový jako prostáček, který ho chtěl starosta připravit o dům po babičce a on díky té hvězdičce vlastně ten dům nakonec si nenechal vzít. Mm-hmm. Ale jako nebyl to dostatečně silný námět na to, aby z toho mohla být vánoční celovečerní pohádka.
Ale ta lehká inspirace a myšlenka tam byla nějakým způsobem.
A vlastně my jsme i chtěli, aby to zkusil jako rozšířit, rozbalit a jemu se to nějak nedařilo. Takže jsem nakonec byl požádán, jestli bych to neskusil já, tak jsem to napsal. A právě pan Čundrle mi napsal k tomu, nebo napsal, upravil mi dialogy, který prostě on je učitel, takže vlastně má k tomu jazyku blízko. A takže to taky nebyla úplně celá moje pohádka, ale ale jako byla to ve spolupráci právě udělaná. A jinak všechny ty pohádky byly vždycky od nějakého scénáristy, no. Ale já bych hrozně rád nějakou napsal, akorát já za celou tu dobu, co ty pohádky točím, tak vlastně ze mě nevypad jako jediný nápad.
No, já si myslím, že musí být hrozně těžký být jako v tom smyslu jako autentický, ne? Že vlastně jakoby si natočíte něco, co jste ještě nikde, kde, co prostě to je podle mě jako v muzice. Že vlastně každý autor už se třeba lehce stejně opírá o něco, co někde už jako lehoučce slyšel.
No, u těch pohádek je problém, že vlastně ten žánr je poměrně jako úzký, že vlastně tam máte vždycky, jde o nějakou, o nějaký třeba love story, že prostě je nějaká princezna, nějaký mladík, ať už princ nebo
prostáček
z lidu, který se k sobě nějak jako přibližují, do toho se pletou nějaký kouzla.
A záporáci tam hrajou nějakou roli.
Záporáci, abyste ukázali jako ty úklady, co jsou ve světě, a zároveň, aby to zlo pak prohrálo díky těm hrdinům, který prostě díky své dobrosti a správnému charakteru zvítězí. No a v tomhletom ranku vymýšlet pořád nový a nový pohádky je strašně těžký. Jako, myslím si, že hrozně dobře na to jde Petr Hudský, což je scénárista, s kterým jako spolupracuju. A už teďka jsme spolu udělali čtvrtou pohádku, myslím. A ten vlastně to dělá tak, že si vezme ty pohádkové motivy, některý si vybere, a nějaký trošku změní, nebo zasadí je trochu do jiného kontextu, tak to jako si zamíchá, začne s tím pracovat a díky tomu vznikne pohádka, která působí jako klasická, ale zároveň je něčím úplně jiná a neokoukaná. No.
Mně se třeba líbila pohádka Nejlepší přítel, kdy přesně se tam vlastně jako ukazuje to, že tu pohádku můžete zpracovat i trošičku jinak za předpokladu, že do toho vložíte spoustu těch hezkých, ale i jako nehezkých vlastností, které ty hlavní postavy si sebou nesou. A pak se tam přesně stane nějaký ten přerod toho hrdiny třeba. A zase to ten příběh posune někam jako dál a je tam ten moment překvapení, že to vlastně přesně ta pohádka nejde po té jasné lince, kterou jste před chvílí naznačil. Takhle to musí začít, takhle to probíhá a konec je vždycky pozitivní.
No.
Ale vlastně, že se to tam tak jako hezky prolínalo a to mně přišlo vlastně jako takový inovátorský v tom všem.
No.
A říkala jsem si, že to musí být jako ukrutně těžký, ty inovátorské věci v dnešní době ještě pořád hledat a objevovat.
No, to psala paní Konášová, která vlastně dělala prvního Anděla Páně a tímhle se z toho nebe dostala do toho pekla.
Do toho pekla.
Takže si to, ale jako ta je taky jako šikovná na ty pohádky. No, ono je to jako těžký se s tím nějak popasovat, ale jak je vidět, stejně jako v té hudbě, pořád se najdou
pořád
lidi,
jde.
Pořád se nachází nápady, které ty pohádky posouvají dál.
Dá se říct, že třeba v těch námětech jsou nějaký trendy? Pracuje se s tím? Nebo jako jsme spíš opravdu trošku konzervativci, že chceme tu klasiku a moderní pohádka nám jako ne vždycky úplně zavane?
No, u těch pohádek ono je to složitý, protože my jako Češi a Slováci máme strašně rádi pohádky a podle mě to je díky tomu, že když jsme byli my dospělí děti, tak jsme vyrůstali na těch dětských filmech a pohádkách, které u nás byly opravdu na světové úrovni. Viz Tři hoříšky pro Popelku, který se prostě vysílají minimálně po celé Evropě, v Německu dokonce je vysílá několik televizních stanic každý rok a před Vánocema vychází jako v novinách nebo na internetu, prostě je harmonogram toho, kdy, na jakém kanále, v kolik hodin Tři hoříšky pro Popelku jako poběží. No a když my jsme vyrůstali v podhoubí tady té prostě dokonalosti pohádkový, tak samozřejmě jako máme k těm pohádkám vztah a milujeme je, ale zároveň prostě pro nás ty pohádky jsou ty pohádky, které jsme viděli jako děti. A ve chvíli, kdy režisér nějaký přijde nebo i scénárista s tím, že teďka natočím tu pohádku úplně jinak, teď to všechno zbořím a ukážu celému světu, jak ta pohádka má vypadat, jak bude celá jiná a popře to, jak vypadaly ty pohádky, když právě jsme ty děti byli, tak my dospělí se s tím jako nechceme smířit, protože to pro nás už není pohádka. Takže ono je to jako složitý, že u těch pohádek lidi moc ty novoty nechtějí. Já jsem si to na vlastní kůži taky jako osál, že když do své pohádky dám nějaký moderní prvek nebo chci to posunout a je to moc velký skok, tak se lidi ozývají a nelíbí se jim to. Takže ono je dobrý, když ty pohádky třeba trošku inovujete, ale jenom po menších krůčcích, protože jinak to lidi neakceptujou. No. Jak jsem říkal do jednoho rozhovoru, že když těch pohádek natočíte víc a po každý to o ten kousek posunete, tak po nějaký době se můžete dostat dál a ty pohádky jako třeba i modernizovat a změnit, ale trvá to.
Já se ještě vrátím k tomu našemu dětství, protože my jsme tak jako společně téměř staří. Tak opravdu si vzpomenu, že v těch osmdesátkách, kdy jsme byli ty děti, tak vlastně dneska zpětně člověk vidí, že ta televize chrlila vlastně obrovské množství i těch televizních pohádek, protože každou neděli běželo Studio Kamarád a vlastně to končilo přesně nějakou jako televizní pohádkou, která i v té době měla vlastně jako svoje místo a byla jako skvělá. A dneska, když se na ní třeba i po letech podíváte, protože každou neděli po obědě ty pohádky třeba ještě pořád nějak jako rotujou a běhají, tak vlastně člověk musí smeknout před tím, co se tenkrát všechno dělo a evidentně jsme v tom opravdu jako dobrý.
No, mě to jako strašně mrzí, že vlastně tenhle ten trend té pohádkové tvorby, ale i dětské tvorby nebo tvorby pro ty mladý se jako postupem času vytrácel a točí se toho čím dál míň, že vlastně přesně dřív televize točila několik nedělních pohádek za rok a byly to takový jako sice třeba levnější studiový pohádky, ale zase přesně jak říkáte, i dneska se na to rádi lidi podívají a baví je to. A jako ono teďka vlastně ten ono je to problém, že to prostě dřív bylo jedno, jestli se to třeba zaplatí v kinech, ty pohádky,
jasně,
nebo jestli prostě na to ta televize, no jestli má nějaký sharing a podobně, jestli se na to, kolik se na to dívá lidí a tak. Zatímco dneska prostě, ono samozřejmě, když to dáte do multikina, nějakou pohádku, tak od 8 hodin, kdy jsou ty nejnavštěvovanější jako filmy, tak už na to nikdo nepřijde, protože ty děti jdou spát. Stejně tak dětský filmy. V televizi taky, kdybyste natočila něco, co bude ve 12 hodin v neděli odpoledne, tak se na to nebude dívat tolik lidí, jako se dívá na film od 8 hodin. Takže ono se potom na to dává méně peněz, nebo skoro žádný, a postupem času se to omezuje a vlastně nakonec v české televizi to skončilo tak, že už se točí jenom jedna jediná vánoční pohádka, jako, nebo vánoční obecně pohádka za rok. A přijde mi to jako strašně málo a že to je škoda. No. A myslím si právě, že ta veřejnoprávní televize, která jako dává lidem vlastně takovou službu, kterou jí nemůžou dát normální komerční televize, by přesně se měla soustředit na tu dětskou tvorbu nebo soustředit, jako měla by mít mnohem výraznější podíl té tvorby pro děti, dětských filmů, seriálů nebo i pro ty mladý a samozřejmě i pohádek. Takže jako to je taková věc, která jako doufám, že třeba časem si to uvědomí a že se třeba vrátíme jako tam, kde jsme byli. No. Já ještě bych chtěl říct, že jsem teďka byl na Junior Festu, na festivalu v Porotě a prostě díval jsem se na ty dětské pořady a pořady pro ty mladý a prostě úplně jsem koukal, jak ta Evropa prostě točí krásné věci, jakože, které jsou úplně úžasné. A jak my proti tomu prostě už vlastně nemáme co nabídnout. A říkal jsem si, ježiš, to je hrozný. My jsme byli velmoc, my jsme byli opravdu v tom jako světová třída a najednou koukáme se tady na filmy z Litvy, z Finska, z Islandu, který jsou úžasní, který jsou pro děti, s dětma, o dětech nebo o mladých A my prostě točíme jenom jednu vánoční pohádku. No tak to je taková, já jsem nechtěl zatěžovat vánoční vysílání.
Ne, ale to je i potřeba si tohle říct, kor, když máte výhled na Kavčí hory tady
ano,
od našeho studia.
Ano, koukám na mě zrovna.
Takže promlouváme v podstatě jako k věci. Tak pojďme k té letošní štědrovečerní pohádce, kterou Česká televize nabídne právě 24. večer. Jmenuje se Klíč svatého Petra. Já vždycky štědrovečerní pohádku si dávám jako spožděně, respektive jako zpětně, protože u toho rozbalování to člověk jako nedá od začátku a mě to vždycky líto, že jsem nechytla ten začátek, takže si to dám opravdu třeba až druhý den a o to víc si to člověk užije. Tak Klíč svatého Petra, o čem je?
No, je to vlastně příběh o tom, že trojice hrdinů dostane od svatého Petra za úkol najít jeho ztracený klíč. Je to proto, že jeden z té trojice je zloděj, který mu ten klíč ukrad, když byl svatý Petr v hospůdce si odpočinout na pivku a podvodnice ho o ten klíč připravila a pak třetí do party je prostě takový hodný kluk, muzikant, pouliční, který hraje lidem o tom, jak mají být poctiví, jak nemají krást a tak. A ten se do té krádeže připlete tím, že těm zlodějům vypadne klíč a on myslí, že je jejich, tak jim ho běží vrátit. A svatý Petr vidí ty tři pohromadě s jeho klíčem, tak si myslí, že on je do toho zapletený a donutí je, aby prostě ten klíč mu našli, jinak půjdou do pekla. No a protože ten klíč ukradne králův pes, nebo ukradne, prostě najde a odnese si ho, to je takový pes, co miluje svoje hračky a hrozně si je střeží a hlídá a odnese si ho na královský zámek a oni, aby se k němu dostali, k tomu klíči, tak se musí na ten zámek dostat taky. No a shodou okolností se připletou do zadávání úkolů pro princeznu, pro kterou hledají ženicha. No tak to je tak jako takový základní námět. A jinak jako jinak je to, no, ono, jako báli jsme se, aby lidi si neřekli, že to je takový anděl páně, protože tam je no, svatý Petr.
Ano, chtěla jsem se zeptat, jestli nebyl strach, že v tom bude strach.
No právě.
No právě.
A jako tím spíš, že jak ty lidi jsou na ty vánoční pohádky hrozně hákliví. Ono to je jako, že když máte ty Vánoce, tak přesně si koupíte kapra, teďka si ho osmažíte a najednou prostě ten kapr je cítit bahnem. A prostě má, zkazí vám to trochu Vánoce, že jo? Že si řeknete, ježiš, to je škoda prostě do prčic, nebo koupíte stromeček, rozbalíte ho, ono má zlomenou větvičku. Tak vás to naštve, samozřejmě. A ta vánoční pohádka patří k tomu, jako k tomu štědrýmu večeru, k těm Vánocům. A když si pustí ty lidi tu vánoční pohádku, na kterou jsou zvyklí a chtějí mít hezkou...
A dokonalou, dokonalou vypinkanou jako,
ano,
jako, ten,
jako
stromeček.
Ten stromeček. Nebo kapra, nebo salát, jako cokoliv. Nebo dárky pod stromečkem. A teď ta pohádka jako, se jim nějakým způsobem nelíbí. Což se stává často, protože ty lidi to ještě ke všemu srovnávají s těma dokonalýma pohádkama, když jsme byli ty děti.
A navíc v dnešní době jsou ty sociální sítě, takže tam o tom vedou ty diskuze.
No jasně, to kdyby teďka podle mě někdo natočil, nebo pan Vodlíček natočil Tři oříšky pro Popelku, tak by dostal taky pěkně naloženo, jako na časovodu. Ale jak ty pohádky zrajou, tak vlastně i když třeba se vám něco nelíbí, tak postupem času si na to tak jako zvyknete, najednou vidíte ty hezký stránky v tom, najednou je to ta pohádka, kterou už jste viděli tolikrát na Štědrý večer nebo na Vánoce. A vlastně k ní najednou máte jakoby až náboženskou úctu a teď přijdete s novou pohádkou, kterou postavíte jako na ty Vánoce vedle toho a samozřejmě ty lidi jako začnou, jo, tady byla Libuška Šafránková a tady není prostě. A, no ale každopádně tam uděláte malou věc, jako třeba v pohádce o Vánoční hvězdě, jako to je pohádka o spadlý hvězdě. A který jiný film nějakých za posledních, nevím, 20 let byl taky o spadlý hvězdě. No tak samozřejmě Hvězdný prach. Takže i když to s tím nemá vůbec nic společného, tam vůbec nejde o nějaký prostě čarodejnice, který chtějí získat srdce té hvězdy, nebo nebo nejde tam o lásku mezi tou hvězdičkou a tím hlavním hrdinou. Je to prostě úplně jiný příběh. Stejně lidi vidí jednu věc, nebo některý, spadne hvězda a rázem kopírujeme hvězdný prach.
Janák vykradl hvězdný prach.
Přesně tak. Hmm. A teďka najednou máte pohádku, kde je prostě svatý Petr. Takže samozřejmě bude pár lidí říkat, že jsme vykradli anděla páně. Což vůbec není pravda, protože tam vůbec o to nejde. Hlavní hrdinové nejsou z toho světa jako toho nebe. Mají úplně jiný starosti. Je to prostě celý jiný příběh, ale prostě tohle se hold, je to riziko. Každopádně jsme se snažili udělat všechno pro to, aby to ani vizuálně, ani ničím jiným jako právě ten strachův fenomenální film nepřipomínalo, ale uvidíme.
Čekáte, že Jirka Strach se vám ozve, nebo už se vám ozval?
Neozval, ale určitě na to prostě přijde, my se tak potkáváme různě na různých festivalech a v televizi a podobně a dost se spolu bavíme. A tak máme mezi sebou takovou i hezkou rivalitu, jako,
jo.
Že to, no, ale jako fakt příjemnou a roztomilou by se dalo říct, tak samozřejmě až ten uvidí klíč svatýho Petra, tak jsem zvědavý, co mi řekne, ale není to anděl páně.
Co herecký obsazení, koho tam máte?
No já musím zmínit hlavně pana Nárožného Petra, který mi tam hraje krále, protože už je to jeho 8. král, stejně jako moje 8. vánoční pohádka.
To je velký úlovek, ale to gratulujem.
No, a já jsem strašně rád, že Petr prostě, on už mi hrál v Princezně a písaři, tam hrál takovýho jako učitele mladých šlechticů a tady hrál přímo krále, který je trošku, jako byl třeba král v Pyšný princezně, takovej jako roztržitý, dětinský, roztomilej, který si tak jako strašně rád má tu princeznu a už se těší, až jí předá to, tu korunu a tak. A nevidí, že se za jeho zády kujou pikle. No a Petr my jsme se báli, aby ten král nevypadal moc jako hloupě třeba v tom, aby si lidi neřekli, Ježíš, jak to, že tohle si nevšim a tak. A Petr mi s tím hrozně pomohl, že měl jako spoustu nápadů, který tu jeho roli obohatili. Vlastně v každé scéně, v který je, tak vždycky si dovymyslel ještě nějaký dialog, nějaký repliky, něco. A vlastně díky němu ten král jako strašně vyrost ještě. No. Takže
vy tohle vítáte, když herci mají tendenci do toho, nechci říct úplně zasahovat, ale když se o tom chtějí bavit, takže z toho opravdu třeba potom vznikne trošku něco víc, než bylo původně v plánu?
No já to vítám u všech lidí, s kterými spolupracuju.
A hecujete i v tomhle tom jako od začátku, že si to řeknete na začátku. Podívejte se, já bych chtěla, aby to bylo nějaké jako naše společné dílo. Základ máme a pojďme se o tom bavit.
No, jo? Vlastně, takhle to funguje? Jo, jako já vím, že rozhodně třeba já nemůžu mít takový cit pro obrazy, jako má kameraman, nemůžu mít takový smysl pro kostýmy, jako má kostýmní návrhářka. A stejně tak nemůžu rozumět herectví tak, jako mu rozumí herci. Je, jako mým úkolem, tak to beru je vždycky ty lidi směřovat. A když někdo přijde s nějakým nápadem, tak já musím posoudit, jestli se to do toho hodí, jestli to pomůže tomu ději nebo ne. A to je přesně to, když herec přijde s nápadama, tak mě to potěší. A ořežu mu ty nápady, který by byly špatně, protože ono kolikrát vy víte, že v té scéně je třeba nejdůležitější rozhovor nebo nějaký dramatický konflikt mezi dvouma postavama, když třetí postava začne vymýšlet nápady, který by na ní přitahovaly pozornost a který by třeba ten děj odváděli trochu jinam. Tak je přesně ten prostor říct jako super nápad, ale tohle to teď
to
nebudeme
příště.
Dělat, přesně. Ale ve chvíli, kdy přijdou s nápadem, který tomu pomůže, tak to prostě musí každý režisér přijmout všema deseti. No. Takže já jako jsem příznivec a podporovatel tady těch nápadů.
Co casting s novými herci, které neznáte? Předpokládám, že u toho vždycky jste?
Samozřejmě, jako u těch pohádek je to trošičku odlišný v tom, že tím, jak Česká televize točí jenom jednu pohádku za rok a ještě je to ta výstavní výkladní skříň jako vánoční, tak vlastně tam není prostor pro nějaký experimenty, pro ně prostě jako v televizi chtějí, aby to byla jistota. A tím pádem se oslovujou jako herci většinou, který jsou známí, osvědčení a který jsou v podstatě jako hvězdy.
Budou na tom plakátě v podstatě přitahovat sami o sobě pozornost a lidi si řeknou, je, ten, tam hraje tenhle ten, toho mám rád, tak to se budu dívat. Jo?
No. Takže tam já nemám tolik prostoru na casting, že vlastně, jako, i když mě to mrzí někdy, že bych rád jako hledal nový tváře, stejně jako jsem jako ve svých předešlých filmech objevoval jako nový herce a třeba jsem z nich udělal ty hvězdy, tak tady vlastně ten prostor tolik nedostávám. Takže my nemáme casting úplně, ale spíš se dělají kamerové zkoušky. Mm-hmm. Že se pozve těch herců jako omezený počet, třeba 3 na jednu roli a zkoušíte, který z těch herců by se pro tu roli hodil nejvíc. Hmm. Ale samozřejmě to neplatí u těch úplných hvězd, kde nemůžete. I když třeba jsem takhle potrápil Aňu Geislerovou v té O vánoční hvězdě, že jako vím, že je skvělá herečka, má několik českých lvů a prostě je to ta hvězda. Ale já jsem ji nikdy neviděl jako v pohádce a nevěděl jsem, protože tam potřebujete určitý druh jako herecký stylizace, potřebujete, aby jako měli trošku vtipnou nadsázku a
trošku
podobně.
To přehrávání je tam potřeba asi,
no,
ne?
No, jako přiměřeně. Diváci to nesmí poznat. Mm. Nesmí to být jako, že je to moc, ale zároveň je to vánoční příběh a když by se to hrálo úplně jako civilním herectvím, tak by to prostě jako úplně k té pohádce nesedělo. Takže jsem i tu Aňu musel pozvat na kamerové zkoušky a porovnával jsem jí ještě jako s jinýma herečkama, jestli opravdu na tu roli bude dobrá.
No. Představuji si tu situaci, kdy Aňa odcházela a vy jste jí říkal, my se vám ozvem.
No, já si myslím, že jsem jí něco takového řekl, jako z legrace. Ale jako víceméně ještě tam mi pomáhá Česká televize, tam třeba Zuzana Povýšilová, která se stará o vlastně obsazování jako casting manager, tak mi nabízela některý herce, který jsem neznal nebo do té doby neviděl, co je třeba naše princezna z téhle pohádky, Sára Korbelová, která prostě jako taky musela přijít na ty kamerovky, ale byla mi doporučena a zjistil jsem, že je skvělá. Takže jakoby ten prostor na ty castingy je omezený, ale probíhá a jsem u toho.
Dá se říct, že potom třeba nějak jako bouráte ledy s těmi herci, který neznáte, zjedete si třeba na jedno, dvoje kafe, abyste si nějakým způsobem jako nasáli, anebo se fakt poprvé vidíte až při těch přípravách na to natáčení?
No, jako jak kdy, ono, jako bohužel v dnešní době to není tak, jako to bylo v Třech oříškách pro Popelku a v dalších českých krásných pohádkách, kdy ty všichni tvůrci byli zaměstnaní buď v České televizi nebo na Barrandově, takže vlastně měli na práci jenom přípravu těch pohádek a herci taky jako sice chodili do divadla, ale bylo to pro ně hodně prestižní, takže třeba se z toho byli z těch divadel uvolňovaní a podobně. Rozhodně nebyli tak zaměstnávaný dubbingem. Jasně. A dalšíma kšeftama.
Měli třeba roztočenou fakt jenom tu jednu věc, který se prostě v tu chvíli věnovali.
Takže ve chvíli, kdy tenkrát třeba ten Vašek Vodlíček potřeboval se s těma hercema vidět, tak zavelel a rázem
neměl.
A šlo se,
jasně.
Já jsem teďka přesně v téhle pohádce jako chtěl udělat prostě, že se všichni potkáme, že si uděláme takový jako několik dní čtený zkoušky, kde všichni herci prostě budou moct na sebe reagovat, pochopí ty různé linky, budeme si jako vyprávět o těch vztazích a o těch postavách. No a dopadlo to tak, že se mi pomalu nesešlo víc jak dva herci dohromady, takže jsme to natáhli asi na týden, kdy každý den jsem vždycky měl s někým, s jedním nebo se dvouma herci jako schůzku a tak jsme si o tom povídali a navíc měli čas třeba hodinu, jako my tady na rozhovor a během toho úplně neproniknete do jádra pudla. Takže jako není to tak, jak bych to chtěl, jak bych si to přál, ale zase na druhou stranu herci jsou docela otevřený a já si myslím, že taky, takže my nějakou tu společnou řeč najdeme rychle a pak, když ne, tak během natáčení se to rychle napraví.
Já vlastně toho filmového režiséra vnímám, dalo by se říct, jako takového lídra toho týmu, když použijeme tuhleto jako tohleto spojení. A každý ten správný lídr by vlastně s tou svou jednotkou toho týmu měl nějakým způsobem jako pracovat třeba individuálně na základě toho, jaký ten člověk je. To se taky děje, že s každým tím hercem, s každým tím zvukařem, kameramenem prostě to máte nastavený malinko jinak? Na to asi taky není úplně prostor.
No, já myslím, že na to ani nemám povahu tolik, že já tak nějak se snažím být otevřený se všema, hledat spolupráci a podobně. A že vlastně mám pocit, že se ke všem chovám stejně. Ale nevím, jestli je to dobře nebo ne, ale tím, že tak nějak se snažím působit jako pozitivně a to, tak nějak...
No jste ten usměvavý režisér. Jasně, rozumím. Pojďme tak zpátky do minulosti. U těch kultovních filmů si většinou celý ten proces režiséři možná pamatují opravdu hodně detailně. Snowboardiáci, to je film, který v roce 2024 oslaví těch 20 let. To je co, když se to takhle řekne. Vy jste už tady lehce vlastně naznačil, co vás vedlo k tomu, že jste k téhletý teenage tématice vlastně jako přišel. To prostředí toho dětského teenage filmu vás jako bavilo. Bavilo vás prostředí hor?
No, hrozně mě to bavilo. A já jsem nejdřív měl strach z toho, že tam bude zima, že to bude jako nepříjemný natáčení, ale díky snowboardiákům jsem objevil takový ty speciální prádla různý a vrstvy.
Vyhřejvaný ponožky.
To ne.
To ještě ale, ne před 20 lety, je. To ne.
Ale jo, byly nějaký vložky do bot, už to vím, že tam někdo měl, že měl baterku strčenou vedle boty a tak. No,
píchne se jako, to do zásuvky a nabijete si.
Jo, ale jako, že prostě, když tam bylo třeba minus 20, tak jako jsem měl takový super boty, jsem si na to koupil a ještě troje vrstvy ponožek a vlastně mě vůbec nebyla zima. A bylo to na rozdíl od herců, který jsme točili, to musím říct, tu scénu toho jako freeridu, kde prostě ty hrdinové s těma tam padouchama nebo panterama a těma holkama se nechali vyvíst rolbou prostě nahoru, jakože pojedou freeride.
A to bylo opravdu na pláni ve Špindlu?
Bylo to tam v místě, kde zahynul Hanče a Vrbata. Aha. Je to jakoby kousek od Labský boudy. Jako, myslím, že Kozí hřbety se jmenuje
Vrbatovka,
ten protislav.
No jasně, no, tam,
jo,
tam
u Vrbatovky. No tak přesně tam jsme točili a zrovna podle mě bylo takový počasí, jako když právě Hanče s Vrbatou jako zmrzli během toho závodu, takže a ty herci nemůžou mít ty vrstvy a ty péřový bundy, co máte vy, ale prostě mají ty filmový kostýmy, takže já vím, že nám tam mrzla Lucka Vondráčková a podobně, že se vylitoval, ale užíval jsem si ty hory moc, bylo to jako krásné natáčení, taky oni jsou ty hory vizuální, tím spíš, když jsou zasněžený, kde najednou, jako ono vždycky ve filmu sluší, když máte omezený barvy, když to nemáte jako pouťovou atrakci, ale kdy prostě se to soustředí jenom třeba na dvě hlavní barvy, jednu doplňkovou a tím, že máte pokrytou celou krajinu sněhem, tak rázem najednou z toho vylezou ty tváře herců, jejich kostýmy, ty snowboardy a podobně. A ty krásné horské chaty jako v pozadí. No prostě vizuálně to bylo nádherný, natáčení bylo skvělý v tom, že jsme tam i bydleli a vlastně já ještě, jak mi bylo nějakých 34 v té době, tak jsem měl spoustu energie taky na to chodit do baru a pařit. Vím, že jsem, a nejenom já, ale skoro celý můj štáb, takže jsme jednou, já jsem si počítal za týden, kolik jsem naspal, jako za týden a vyšlo mi 10 hodin, což bylo strašný, když jsem se z toho baru Bomba, který už neexistuje, bohužel vracel tak jako zničený na tu horskou chatu a tam už stály přistavený ty dodávky, které nás měly vést na plac. Já se zaplakal.
Že byste potřeboval den volna na horách.
Ano, ale naštěstí ona vás ta zima tak probere, tak vás to nakopne, takže jako dneska už bych to nedal, takový hrůzy, ale v té době jsme si to moc užili a bylo to skvělé.
Ty sněhové podmínky vám tenkrát hrály do noty? Vyšlo to všechno, jak mělo?
No, naprosto překvapivě jo. Že samozřejmě měli jsme tam problém, že dva dny jsme měli sněhovou bouři a protože rozpočet byl omezený a nikdo nechtěl zrušit natáčení, tak jsme se pokoušeli točit, ale prostě ono nebylo vidět dál jak na 2 metry a vlastně ten natočený materiál byl nepoužitelný. Takže jsme to pak zoufale museli nějak jako dohánět jinde. Ale jinak jako nám to vyšlo skvěle. A dokonce, když jsme právě to pak doháněli tím, že jsme ještě dostali jeden den jako na dotáčku, aby jsme tohleto nahradili, tak jsme, a to už bylo v době, kdy bylo skoro jaro a na těch horách nebyl sníh vůbec. A my jsme tam jeli zoufale, co budeme dělat. No a napad. Ten den, na ten jeden den prostě napad, tak jsme to natočili a už to zase tálo a jeli jsme domů. Takže vyšlo to překvapivě.
Díky globálnímu oteplování, co? Možná plánovat si filmy na horách úplně do budoucna nebude, oříšek.
No já mám trouble s těma pohádkama, že třeba 12 měsíčků jsme točili 3 roky, protože to jsme měli dělat v Rožnově pod Radhoštěm, kde mi říkali, jo, tady je vždycky sníh, to je v pohodě. Takže jsme to připravovali a zrovna byla zima, kde bylo sněhu spoustu. A my přijeli týden před začátkem natáčení, kde jsme to chystali a jenom jsme tak zoufale sledovali, jak se otepluje, ten sníh taje, až roztal úplně, než jsme začali točit. Takže jsme museli natočit scény jenom v interiérech, dávat za okna geotextilie, jsou takový bílý vlastně prostěradla velký, který vám vytvoří iluzi toho sněhu. A další rok jsme zase tam přijeli, natočili jsme asi za 3 dny, když byl sníh něco a zase to roztálo. A teprve třetí rok, kdy už to vypadalo, že se to zruší, tak napad sníh a my jsme narychlo dali dohromady štáp a dotočili jsme to. No a kvůli tomu jsme pak o Vánoční hvězdě točili na Slovensku ve Skanzenu pod Tatrama, kde ten sníh naštěstí vydržel a přesně v den, kdy jsme to dotočili a odjížděli jsme, tak začalo tát a bylo po sněhu. Takže ono je to jako strašný riziko točit jako se sněhem, no, že to bude čím dál horší a nevím, jestli ještě nějaký...
A musí to být hrozně traumatizující, když něco rozděláte a nemůžete to přece jako v dohledné době dodělat.
No to bylo hrozný.
A navíc, si vůbec nevím představit.
Vy si musíte jako vytvořit prostor pro to natáčení, takže já jsem každou tu zimu se musel vyblokovat, odmítnout všechny jiné práce a být připravený, že tu zimu budu točit. No a ve chvíli, kdy nebyl sníh, tak jsem netočil, tak jsem tak seděl doma a říkal jsem si, ježiš, to je strašný, tak kdy to teda natočíme? Tak další rok a zase to nebylo, no prostě...
A teď to nejste jenom vy, to je vlastně celý ten štáb, který mi musíte zmobilizovat ve chvíli, kdy to jde.
No.
Takže oni musí být jako permanentně na značkách.
Přesně tak, permanentně na značkách, připravený na to, že budou mít volno. No.
Když se ještě vrátíme do toho ranku těch teenage komedií, tak na snowboardáky pak úspěšně navázali Rafťáci, dál Rok podvraťáků. Takže vy jste se vlastně v podstatě stal takovým jako echt režisérem, který k nám v uvozovkách vozí takový ty jakože americký komedie v tomhletom duchu. To se o vás tak jako říkalo a říká a říkat bude a je to vlastně super. Máte v plánu něco podobného ještě do budoucna? Je s touhletou teenage linkou nebo máte pocit, že jako teenagerům už dneska nerozumíte?
No, já jsem jako takhle, samozřejmě jako používám pro ty filmy nějaký základní dramaturgický nebo scénaristický věci, které vycházejí z toho modelu. On je to sice jakoby americký model, ale ten vychází z Aristotela, který je jako v Evropě. A ono, jsou to takový základní pravidla a evropský režiséři většinou nebo často jako to chtějí dělat jinak a porušovat všechno a pak vznikají ty umělecký filmy, což já jako si myslím, že ty filmy se točí pro lidi a ty lidi by měli si to užít, protože to je přece jenom jako věc, která která nás na tom baví, že nás ten příběh strhne, táhne, teď se chvilku bojíme, smějeme se, radujeme, a nebo na konci máme radost, jak to dobře dopadlo. Ale snažím se to míchat jako zase s těma českýma věcma, že to není úplně jako, že by to bylo úplně americký. Ale jako já jsem rozepsal nějakou teenagerovskou komedii, bohužel pak jsem nějak to uvízlo, že jsme se tam dostali do nějakého bodu, s kterým jsem si nevěděl rady, ale myslím si, že už vím a až budu mít čas, taky určitě chci dopsat, to je jako jedna věc, že ono třeba, když jsme točili snowboardáky, tak mě bylo 34 a přesně v té době jsme řešili, nebo 33, pardon, řešili jsme, jestli vůbec ještě jako těm teenagerům rozumíme. Mm. A pak jsme si řekli, kašleme na to, uděláme to podle svýho. Ono ty filmy mají moc jako inspirovat. A my jsme si vymysleli svůj vlastní slovník, prostě ty postavy tam nemluvili tak, jak ty teenageři, že bychom se snažili hledat, jaký mají slovník, a teď jako řešili, co by asi v téhle chvíli řekli. Ne, prostě jsme nabídli naší představu o těch teenagerech. No a pak přesně jako jsem byl někde ve střižně, už to bylo po premiéře dávno a tak, a střihali jsme nějaký jiný film. A najednou pod oknama tam přiběhla nějaká partička mladých, něco tam, no mladých, nevím, 12-letých kluků, který tam něco šudlili, pak zařvali stříkej, zdrhali pryč a ozvala se hrozná petarda. A jako, to jsem si říkal, no to je ono.
To je ono.
Sice ne, že bych byl rád, že takhle kazím mládež, ale že jsme těm, jako 12-letým nabídli náš svět a jim se zalíbil, tak se mu trošku přizpůsobili a takhle by to asi mělo fungovat. Takže já si myslím, že jako mám pocit, že jsem furt trochu mladý duší a že jako tomu teenagerovskému světu rozumím, a v tom, v čem ne, tak doufám, že ta moje představa bude tak lákavá, že si i ty dnešní 12-letý jako ji najdou, no uvidíme. Ale ještě k tomu, já hrozně přemýšlím teďka, nebo mám skvělý námět a už vlastně jsem začal psát i scénář, kde bych strašně rád obsadil zase Jirku Mádla s Vojtou Kotkem jako dvojici.
No, no.
A to prostě jako mě teď strašně bere a pracuju na tom. Ještě jsem jim to sice nenabít, já chci počkat, až ten scénář budu mít hotový. Ale jako myslím, že by to bylo velice super pokračování.
Já jsem o tom přesvědčena. Šli by do toho?
No, nevím.
Tak záleží, uvidíme. Samozřejmě na scénáři, asi jako vždycky u těch herců potom následně, ale tak mají tam jako tu vaši osobu, která by v tu chvíli nad nima vlastně stála a dohlížela a režírovala. My jsme se o tom bavili před vysíláním, že vlastně jak Jirka Mádl, tak Vojta Kotek se pokouší úspěšně režírovat. A možná, že je to tím, že jste na ně zanechal nějaký vliv před těma 20 lety.
No, tak... Ano.
Asi. Že si říkali, chci být taky jako Karel.
No, vypadá to tak, ale jako já se jim nedivím, protože to prostě jako byla úžasná hra. Vlastně my jsme byli měsíc a půl jako na horách a prostě hráli jsme si s tím a jako všechny nás to bavilo, užívali jsme si to a oni věděli, jak mě to bere, tak možná jako je to trošku inspirovalo. Ale musím říct, že Vojta Kotek, ten měl ty režijní ambice už dřív, už před těma snowboardákama. Bylo to pro něj něco, co chtěl dělat. A Jirka Mádl, ten se zase našel v té scénaristice a vlastně přes ní přešel trošku do toho režijního ranku. Takže já jsem strašně rád, že vlastně mám takovýhle dva režijní synáčky, který pokračují v mých šlépích, ale oba dva baví i to herectví a jako strašně rádi hrajou a zlepšují se v tom. A jako když jsem točil o Vánoční hvězdě právě s Vojtou Kotkem, tak jsem úplně koukal, jak se
kam
herecky
se to posunulo.
Posunul proti tomu, že i když i tenkrát byl šikovnej a to, tak přece jenom vycházel ze své přirozenosti a teď je schopnej jako zahrát, co mu řeknete, každý detail, no prostě jako naprosto profi, špičkový herec.
A je vlastně široce rozkročený, protože on se stal součástí Cimrmanů, tuším, že už tam má stálý Angmaš má, takže vlastně dokáže hrát i tady a odskočí se vždycky. To je hezký. Jak se podle vás vlastně proměnilo to filmování za těch posledních 20 let? Myslím si, že je tam určitě jako obrovský skok v nějaký technický stránce té filmařiny, ale ty procesy se bohužel třeba v některých momentech bohužel zrychlily natolik, že třeba jako opravdu se musí makat rychle a třeba se v některých případech jako trošku přibírají oči nad nějakou jako echt kvalitou, že dřív by se tomu možná člověk pověnoval daleko víc. Jak to vnímáte vy?
No, já mám právě vždycky problém s produkcí, protože se snažím tohle nedělat, jako nešidit to. Že ono, i když máte méně času, samozřejmě jako to natáčení je drahý a každý natáčecí den stojí jako statisíce, ne-li miliony někdy. Mm. A ve chvíli, kdy prostě řeší produkce, producent, aby se vešel do nějakého rozpočtu, který má, tak si nemůžete dovolit jako mít tolik natáčecích dní jako dřív. Na druhou stranu přece jenom máte vždycky k dispozici každý den těch 12 hodin, který jako můžete nějak využít. A já se snažím vždycky je využít úplně do mrtě. Takže třeba jiní režiséři skončí prostě po 10, ne-li 8 hodinách a řeknou, no nám to dneska stačí a jdou domů a všichni jsou spokojení. Tak u mě jako jsou tu a tam i přes časy a všichni makají jak fretky, ale... takže někdy prostě trošku brblaj, hlavně produkce, ale na druhou stranu si myslím, že se to vyplatí, jakože že je fajn těm lidem pořád nabízet ten nejlepší možný zážitek, jaký můžou mít. A já vlastně mám i ty stresy a takový to pracovní tempo trošku rád, bych se musím přiznat, protože ono ve chvíli, kdy se do toho tempa dostanete, tak vás to tak strhne a nejenom vás, ale všechny. A najednou jste prostě v takovém permanentním napětí a vypadnou z vás, jako vymačkáte ze všech tu nejlepší šťávu, jako z hrozdu. A je to mnohem lepší, než když prostě je na všechno čas. Sice jako ty lidi nad tím zvažujou a teď jako přemýšlej a tak jako co bychom ještě
mohli. To je možná právě to nebezpečný, že? No, čím více o tom pak přemýšlí, tak tím to může tomu i škodit.
No přesně tak, ono je lepší si to důkladně připravit. Opravdu mít tu přípravu úplně co nejlepší, takže přesně víte, co máte dělat. Samozřejmě prostor pro nějakou improvizaci nebo pro nápady tam nechat musíte. Ale zase jako ve chvíli, kdy šlapete, celý štáb šlape jak ty hodinky, tak to je mnohem lepší. A ono třeba jako režisér a kameraman, ty pracují furt. Ty vlastně, vy se nezastavíte a jste rádi, když si tady stihnete skočit pro kafe a to kolikrát musíte, máte na to runnery, který vám proto musí dojít a nezastavíte se. Ale jsou spousta jiných profesí, většina vždycky čeká, až na ně přijde řada, jako herci v karavanu, tady rekvizitáři, až bude nová scéna, nebo to, no a prostě ve chvíli, kdy furt sedí a teď najednou po nich něco chcete, tak ono to, ta energie je prostě jako špatná. Zatímco když pořád makají, tak mnohem víc jsou koncentrovaný a víc to funguje,
Co umělá inteligence, pane režisére? Chtěl byste s ní pracovat?
Já se musím přiznat, že hrozně rád. Jako, já třeba můj sen teďka, co bych jako chtěl a pořád pátrám po internetu, jestli už se něco takového neděje, je prostě, aby mi kreslila storyboardy. Aha. Že pro mě je to jako na filmech nemáte moc peněz a prostředků zaplatit storyboardistu, jako jasně. Je to na reklamě, kde opravdu se rozkreslí každý záběr a všichni lidi vidí, jak ten záběr vypadá, jako všechny profese můžou se na to připravit, ví, co je čeká. Zatímco ve filmu tam jsem odkázaný buď na to, co nakreslím sám, já jako kreslím strašně, takže to je jako hrůza, že pak to nějak lidem předat, on ten obrázek vysvětlí víc než jako těch 1000 slov, takže já se to snažím nakreslit, pak všichni koukají a říkají, to je co, to je auto nebo člověk?
To je velbloud.
No, ale Takže na storyboardistu mám jako výjimečně, nebo většinou se dělají třeba trikové scény a tak, ale jako abych měl rozkreslený celý film, to ne. A ono vám i ten storyboard napoví, jak ten příběh jako se bude vyvíjet, jak to funguje, ta střihová skladba, všechno. A já se strašně těším, až budu třeba dám umělé inteligenci scénář, ona třeba si zanalyzuje ten děj, teď mi nabídne nějaký obrázky a já řeknu, hele, já bych chtěl tady ten celek, jako co kdyby jsme udělali jako širší, nebo co kdyby jsme začali tady detailem a ona mi to bude nabízet průběžně toto a takhle bych si mohl poskládat celý film. To by bylo pro mě skvělý. Ale musím říct, že v tuhle chvíli já teda nemám tu ty placený verze, já to zatím jako ve free, to tak jsem jako zkoušel párkrát umělou inteligenci a prostě má to svý velký limity, jakože vlastně to nedokáže úplně jako pomáhat v té tvorbě, jakože bych třeba se jí zeptal, ať mi poradí nějaký námět. Já mám teda v šuplíku asi 20 námětů, takže to ani nepotřebuju. Natož, aby mohla rozepsat nějaký scény nebo udělat storyboard. Tak se těším na to, až se to posune, že by mi třeba mohla pomáhat a že si myslím, že ono by to skvěle fungovalo v té spolupráci. Že samozřejmě se nestane asi to, že by vám umělá inteligence vyplivla scénář a vy jste ho šli točit. Vy musíte jako k tomu přistoupit autorsky a třeba kdybyste řekli, tak teď zkus vymyslet tady scénu, že jsou dva ve studiu, rozhlase a baví se, ona vám něco nabídne a vy řeknete, no ale kde je dramatický konflikt, pojďme zkusit, co kdyby tohle ona vám něco nabídne a nemohla by říct spíš tahle postava jinou repliku a vlastně tímhletím, tou spoluprací byste mohli pracovat jako tvůrčím způsobem, ale jako zatím takové dobrá není. No.
Uvidíme, kam se dostane časem. No. Režisér Karel Janák byl mým dnešním hostem. Připomínám, že na Štědrý večer uvede Česká televize jeho úplně novou štědrovečerní pohádku Klíč svatého Petra. Karle, moc děkuju, že jste si udělal čas. Děkuju za to, co děláte, protože přece jenom děláte ten náš svět, který není vždycky jednoduchý a veselý, pohádkovějším. Tak ať se vám to daří dál a přeju vám krásný svátky.
Děkuju a všem vám přeju hezký Vánoce.
Markéta Rachmanová se loučí, připomínám, že dnešní rozhovor si můžete poslechnout v 18 hodin v repríze a jako vždy také na www.radioprostor.cz. Hezký den.